διπλή γιορτή σήμερα, είναι της Πεντηκοστής, που ήταν εορτή των Εβραίων και γιόρταζαν τα πρωτογεννήματα του αγρού και παράλληλα και για το Μωσαϊκό νόμο το οποίο πήρε ο Μωυσής και τους έφερε στη ζωή τους τότε, που αυτό συνδυάζεται με αυτό που έγινε και σε εμάς σήμερα. Εμάς δεν έφερε το Μωσαϊκό νόμο ο Μωυσής, αλλά έφερε την ομοτέλεια του ουρανού Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά σήμερα. Τα πρωτογεννήματα δεν είναι από τον αγρό, το σαρκικό, δηλαδή τα χωράφια, αλλά είναι οι ψυχές οι οποίες λάβαν το Πνεύμα το Άγιο και άρχισαν να ζητάνε το Θεό επνεύματι και αληθεία. Αυτή είναι η διπλή γιορτή που υπάρχει σήμερα, της Πεντηκοστής. Και κατ' ουσία ήταν 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Τότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. 40 ημέρες ήρθε και παρουσιάζεται ο Θεός ανάμεσα στους μαθητάς, κάπου 13 φορές γράφει στο Λόγο του Θεού φαίνεται, και τις 10 μέρες είναι που χρειαστήκανε για να φτάσουν την ημέρα της Πεντηκοστής που λάβαν το Πνεύμα το Άγιο οι Απόστολοι, οι 50. Γι' αυτό λέμε Πεντηκοστής, 50 ημέρες μετά την Ανάστασή Του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Να δούμε εδώ, υπήρχε τώρα, είχε δημιουργηθεί ένα υπόλοιπο στο λαό Ισραήλ. Υπέραξε τον Αποστόλο 960 σελίδα, το πρώτο κεφάλαιο. 960 σελίδα, το πρώτο κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων. Ο Λουκάς έχει γράψει τις Πράξεις των Αποστόλων και βλέπουμε ότι κάποιος, ο οποίος ήταν κάποιο πρόσωπο υψηλά ιστάμενο την εποχή εκείνη και λεγόταν Θεόφιλος, ο οποίος ο Λουκάς του έγραψε τις πράξεις για να του δείξει ότι ο Θεός είναι στη γη και λειτουργεί. Και γράφοντας αυτά εδώ παίρνουμε τις πληροφορίες και εμείς που χρειαζόμαστε. Βλέπαμε λοιπόν ότι λέει στο 2, μέχρι της ημέρας καθίσαν ελήθη, λέει, από το, δια του Πνεύματος του Αγίου, έδωσε εντολά στους Αποστόλους, στους οποίους εξέλεξε, στους οποίους και φανέρωσε αυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενο σε αυτού 40 ημέρε και λέγον τα περί τη βασιλεία του Θεού. Και συνερχόμενο με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του πατρό, την οποία ακούσατε την παρεμού. Διότι ο μένει Ιωάννη σε βάφτισε εν ύδατη, εσεί όμω θέλετε βαφτιστεί επνεύματι Αγίο με τα πολλά σταύτα ημέρα. Βλέπουμε, αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός δίνοντας εντολές, λέει, δια Πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι που έχει αναλάβει να διαμορφώσει την Εκκλησία εις τη γη, να σώσει τους ανθρώπους, να τους οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί αν λείπει το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει την αλήθεια. Αν βάλουμε τους μαθητάς, τι κατάλαβαν μέχρι την ημέρα την οποία σταυρώθηκε ο Χριστός? Τίποτα. Κοιτάζανε ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος, ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του. Υπήρχε μια τελεία σύγχυση. Τα υπόλοιπα που τους έλεγε 3,5 χρόνια, πολύ ελάχιστα καταλάβανε. Ορισμένες στιγμές έμπαινε ο Θεός στη μέση δια Πνεύματος Αγίου και καταλαβαίνανε κάτι, αλλά το χάνανε στη διαδρομή. Δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Έλεπε η ενθύμηση. Η ενθύμηση δίδεται δια Πνεύματος Αγίου. Ακόμα λέει ότι αν αυτή τη στιγμή σας πιάσουν οι άνθρωποι και έρθουν εναντίον σας και πρέπει να απολογηθείτε, μην τρομάξετε, μην φοβηθείτε, για εγώ το Πνεύμα το Άγιο θα σας δίνω αυτά που χρειάζεται για να μιλήσετε και να κατεσχεθούν αυτοί και να καταλάβουν ότι εγώ είμαι που οθώ εσάς να κάνετε το θέλημά μου. Έτσι βλέπουμε και εδώ, το Πνεύμα το Άγιο δίνει στον Ιησού Χριστό και μιλάει όταν ετοιμάζεται να αναλυφθεί στους ουρανούς και έχει δώσει ραντεβού με τους μαθητάς να βρεθούνε στο όρος των ελαιών από εκεί σε κάποιο βουνό που ήτανε και αρπάχτηκε μπροστά στα μάτια τους. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτό που κάνει όλη τη δουλειά και έχει σχέση με την αιώνια βασιλεία είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Ο οποίος Θεός όμως είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει και την προφητεία τι πρόκειται να γίνει πάνω στη γη. τι θα γινότανε επάνω στη γη. Ένα ιστορικό γεγονός, πνευματικά ιστορικό και φυσικό. Φυσικό γιατί από την ημέρα την οποία γεννήθηκε ο Χριστός έχουμε το προ Χριστού και μετά Χριστού. Αλλάξαμε το ημερολόγιο. Άλλαξε ο κόσμος από εκεί πέρα. Γι' αυτό ο Θεός το έφερε αυτό. Έχουμε λοιπόν πριν Χριστού που γεννήταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε και μετά Χριστού που μπήκε μία τάξη επάνω στη γη. Και ο άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να ενώνεται με τον ουρανό και να απολαμβάνει τον ουρανό στη ζωή του. Ενώ πρώτα δεν γινόταν αυτό. Και βλέπουμε η προφητεία έχει γίνει στη γέννηση από τον ίδιο το Θεό. Αν πάμε σελίδα 3.15, 3 είναι το γάμα κεφάλαιο 15, να δούμε, λέει, «Και έχθρα θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός», λέει, «στον όφη, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Το σπέρμα της γυναικός θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Δίνει δύο γεγονότα. Σαν πονηρός, πολλοί τον έχουν υπερεκτιμήσει. Δεν τον υποτιμούμε, είναι δυνατότερος από εμάς. Αλλά τον επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού που είναι δυνατότερος από αυτόν. Οπότε ζούμε και ακολουθούμε τον Χριστό και τον υποτιμούμε στο όνομά του. Έχουμε απόλυτη εξουσία απέναντί του. Δεν μπορεί να μας αγγίξει. Εάν μας αγγίζει είναι γιατί δεν το πιστεύουμε εμείς. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει κανείς το Θεό για να ενεργήσει στη ζωή του μόνο διαπίστεως. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ πότε συντρίθηκε η κεφαλή του διαβόλου. Με την Ανάσταση του Χριστού. Συντρίθηκε, τι θέλει να πει. Έχασε τον έλεγχο της γης. Ο εγκέφαλος, το κεφάλι, έχει τον εγκέφαλο που ενεργεί και κάνει τα πάντα. Αυτό σκέπτεται και οδηγεί τον άνθρωπο, είτε σε λάθος είτε σωστά. Οπότε, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι τι γίνεται. Λέει, το γεγονός που θα γίνει πάνω στη γη, που θα αλλάξει τη γη, θα είναι ένα. Θα γεννηθεί ο Χριστός που θα σου συντρίψει την κεφαλή. Μετά θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα φέρει το φως. Ο Χριστός έφερε το φως εις τον κόσμο που είναι ο λόγος του. Εγώ με το φως στον κόσμο, λέει στην πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εγώ με το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο έρχεται στον κόσμο. Πώς φωτίζει. Μας έδειξε με τη συμπεριφορά του πώς νικέται ο διάβολος, πώς πρέπει να ζήσουμε. Το οποίο γράφτηκε εδώ, το διαβάζουμε και μιμούμεθα τον τρόπο που σκεπτόταν, ενεργούσε και ζούσε. Μόνο έτσι συντρίβεται ο διάβολος. Και τον βλέπουμε στη δοκιμασία που πέρασε με τον διάβολο όταν πήγε στην έρημο. Τι του έλεγε ο διάβολος και τι έλεγε αυτός. Ο ένας έλεγε ο λόγος του Θεού λέει αυτό και του λέει και ο Χριστός που ήταν ο λόγος, ναι αλλά λέει και αυτό. Και τον εκμυδένιζε τελείως. Δηλαδή μπορεί ο εχθρός να χρησιμοποιήσει το λόγο εναντίον του Θεού, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για χιλιάδες αιρέσεις. Όλες βασίζονται στις πλάνες. Οπότε μπορεί την αλήθεια να τη σβήσει εάν ο άνθρωπος δεν του αρέσει η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια έχει κόστος. Τη ζεις και την απολαμβάνεις. Και ξέρεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σου λέει ο κόσμος αυτός είναι χώρος δοκιμασίας. Δεν θα περάσεις καλά είτε το θέλεις είτε όχι. Δεν θα μπορείς να ζεις ευτυχισμένος. Γιατί. Γιατί άλλο κόσμο έφτιαξε ο Θεός στον Παράδεισο και άλλος κόσμος ήρθε μετά που ο Αδάμ και η Εύα αμαρτήσανε. Τι λέει εδώ. Πρώτα απ' όλα λέει στο 18 «Ακάνθας και τριβόλος θέλει βλαστάνει εσαι και θέλει στρώγει το χόρτο του αγρού και το υδρό του προσώπου σου θέλει στρώγει τον άρτο σου. Εσού επιστρέψεις στη γη στην οποία ελήφθης επειδή η γη είσαι και εις γη θέλεις επιστρέψει». Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ότι καταράστηκε τη γη χάρη του ανθρώπου, χάρη της αμαρτίας. Εγώ τώρα προσπαθώ να ζήσω την ευτυχία σε ένα κόσμο που είναι καταραμένος. Πάμε μια εξοχή. Περνάμε πολύ ωραία, ευχαριστιόμαστε. Πάμε να καθίσουμε κάπου που είναι πολύ ωραία η εξοχή. Βγαίνει ένα ζωήφιο, σου κάνει ένα τσίπημα, τρεις στο νοσοκομείο. Γιατί γίνεται αυτό? Πειράζουμε κανένα? Όχι. Γιατί έγινε? Γιατί είμαστε σε ένα χώρο που πρέπει να είμαστε πάντα σε αγιασμό για να αποφύγουμε το κακό που δεν φαίνεται. Έτσι είναι και ο διάβολος. Κρύβεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει, παρακάμπτει όλες τις εποχές ο Κύριος και φτάνει στην εποχή της γέννησης του Χριστού. Αυτό θα σου τρύψει το κεφάλι. Από τότε και έπειτα θα αλλάξει το σκηνικό επάνω στη γη. Δηλαδή, Παλαιά Διαθήκη τι κάνανε? Όποιος λέει δεν ήξερε το λόγο ήταν επικατάρατος. Δεν τον ήξερε ο λαός, γιατί δεν υπήρχαν σχολεία να μαθητεύσει ή να κάνει. Έτσι, όποιος είχε χρήματα, πλήρωνε κάποιο δάσκαλο και του μάθαινε. Οι υπόλοιποι όλοι ήταν αδέες. Οπότε όλος ο λαός ήταν καταραμένος. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο διάβολος χοροπηδούσε στην παλαιά εποχή. Και βλέπουμε ότι όλες οι προφητείες που γεννήκανε, γεννήκανε για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν εμάς να καταλάβουμε βασικά πράγματα από τα οποία θα έπρεπε όλοι μας να μαθητεύσουμε σε αυτά. Δηλαδή, τι να πάρουμε τώρα? Πριν βγει ο Αδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο, ο Θεός δίνει την προφητεία την πρώτη. Θα τους συντρίψει το κεφάλι. Αλλά μέχρι να τους συντρίψει το κεφάλι, περάσανε χιλιάδες χρόνια. Αυτή είναι τώρα η διαφορά. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Ταλαιπωρούντεσαν. Προσπαθούσαν να θασεύσουν τη γη, να την κάνουν έτσι, να γίνει παράδεισος, για να ζήσουν ευτυχισμένοι. Δεν το καταφέρανε. Πάνω που ένας λαός προχώραγε τεχνικά, ας πούμε, και έφτιαχνε κάποια επιτεύγματα α, έβλεπε ο άλλος λαός που ήταν δίπλα του μια άλλη φυλή, ας πούμε, αυτό το οποίο συνέβαινε, είχε συμφέρον αυτή η δουλειά, επιτεθόταν σε αυτό, τον σκότωνε και του παίρνει ό,τι ετοίμαζε. Αυτή ήταν όλη η περίοδος επάνω στη γη πριν τον Χριστό. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το λαό του επάνω στη γη. Αν πάμε 653 σελίδα, αυτή τη στιγμή είναι το κεφάλαιο το ΜΙΓΑΜΑ Ισαΐας, για να δούμε μερικά εδάφια να καταλάβουμε περίπου αυτό που λέμε. Λέει στο 18, μην ενθυμίστε τα πρώτερα, μην συλλογίσετε τα παλαιά. Δεν πρέπει να ζούμε με κάτι που πέρασε. Πρέπει να ζούμε το καινούριο. Ο κόσμος χωρίς τον Χριστό τι να το κάνει το καινούριο? Έχω μεγαλώσει και έχω γίνει 50 ή 60 χρονών ή 70 ή 80. Να το κάνει το καινούριο τι? Σε λίγο φεύγω. Εν ευρωστία 80. Οπότε, άμα σκεφτώ λογικά, δεν το θέλω το καινούριο. Δηλαδή, πέστε ότι παίρνω ένα αυτοκίνητο καινούριο. Στην ηλικία που είμαι. Έχω χάσει τα αισθητήρια κάπως. Με το που θα το πάρω, κάπου θα το γρανζονίσω, κάπου θα το χτυπήσω, αρχίζει στεναχωρία. Αν όμως μείνω με το παλιό, δεν με νοιάζει. Γιατί? Ό,τι και να το κάνω, παλιό είναι, θα το φτιάξω. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο εχθρός έρχεται και μας μπερδεύει. Τι κάνει τώρα? Δεν αφήνει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι πλησιάζει να φύγει και να πάει στον ουρανό. Είτε γιατί δεν πιστεύει ο άνθρωπος, οπότε τον ενισχύει στην απιστία, είτε του βάζει μέρημνες ότι θα κερδίσει κάτι στη ζωή ετούτη και το καταστρέφει τελείως. Πώς το καταστρέφει? Ασχολείται με τη μέρημνα και δεν ξέρει αν αύριο θα ζήσει. Δεν είναι λογικό να ασχοληθώ με το αύριο. Αύριο θα τα πούμε. Αν σου δώσει ο Θεός την ημέρα την αυριανή. Θα μου πείτε, είναι πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν. Δεν στεναχωράει. Η αλήθεια ελευθερώνει. Αλλά πρέπει να τη δεχτώ εγώ, να την αγαπήσω την αλήθεια. Αν αυτή τη στιγμή αγαπήσω την αλήθεια, ζω αιώνια. Δεν πεθαίνω ποτέ. Οπότε μπορεί να προβλέψω το μέλλον. Εάν είμαι εδώ ή στον ουρανό, θα περνάω καλά. Αν είμαι εδώ, θα περνάω καλά με τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Αν είμαι στον ουρανό, θα τα βλέπω. Θα ζω μαζί τους. Οπότε καταλαβαίνουμε το μέλλον είναι ένδοξο. Αλλά για αυτόν που πιστεύει, και από τη μία στιγμή στην άλλη μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Από τον αιώνιο θάνατο στην αιώνια ζωή. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Τώρα αυτό που έγινε στον κόσμο και τον άλλαξε ήταν δύο πράγματα. Γεννήθηκε και πέθανε ο Ιησούς Χριστός και πήρε τις αμαρτίες του όλες. Άνοιξε τον ουρανό. Το δεύτερο μέρος είναι ότι ενώ φωτίστηκε η ζωή του με το Λόγο του Θεού και τη διδασκαλία του, έρχεται το Πνεύμα του Άγιου και φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου και τη σκέψη του. Αν δεν ερχόταν το Πνεύμα του Άγιο, δεν θα είχαμε όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα του Άγιο μας το δίνει για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Οπότε όλη η αλήθεια τι είναι, ευτυχία. Γιατί ξέρω. Είμαι βέβαιος, θα με παραλάβει σε λίγο, θα πάω να ζήσω αιώνια στον ουρανό, δεν θα έχω οικογένεια σου δε τίποτα εκεί, αλλά θα έχω τον Κύριο και θα είμαι κολλημένος επάνω του αιώνια και θα απολαμβάνω κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Γιατί όταν είναι κάτι το οποίο είναι ρουτίνα, το βαριέται ο άνθρωπος και στραχωριέται και γίνεται δυστυχισμένος. Αν όμως αλλάζει, είναι πάντα ευτυχισμένος. Εκεί θα έχουμε αιώνια χρόνια που θα μαθαίνουμε συνέχεια για το Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι αναφέρεται, μην θυμίστε λοιπόν τα πρώτερα, ούτε συλλογίζεις τα παλιά. Ιδού εγώ θέλω κάμε νέο πράγμα, αυτόν το νέο. Θα συντρίψω τον διάβολο, θα τον πάρω την εξουσία την οποία έχει απάνω σου, θα σου δώσω φως να καταλάβεις τι είναι η ζωή ετούτη, φως για να επικοινωνείς με την αιώνια ζωή, τον ουρανό, και από την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτό το νέο πράγμα θα σε κάνει ευτυχισμένο. Ερχόμαστε σε δύο φάσεις τώρα. Έχουμε τους Αποστόλους, οι οποίοι κοιτάζαν ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του και ποιος είναι μεγαλύτερος. Τεράστιο λάθος και πλάνη. Είχανε την αιώνια ζωή και σκεπτόντουσαν εδώ να καθίσουν δίπλα στο βασιλέα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Το αποτέλεσμα είναι ο βασιλέας πεθαίνει, απογοητεύονται τελείως, χάνουν την επαφή με τον Θεό, χάνουν την πίστη τους και είναι έρμεα του εχθρού. Κρύβονται στο ανώγιο για να μην τους σταυρώσουν κι αυτούς. Έτσι πιστεύανε. Ακούνε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, δεν πιστεύουν καθόλου. Τους λένε οι γυναίκες τον είδαμε, λέει παραφρονήσανε λέει από τη στεναχώρια. Δεν τα δεχόντουσαν. Γιατί είναι έξω από τη λογική. Αναγκάζεται τώρα ο Θεός για να τους βγάλει αυτό το φοβία που είχαν στην καρδιά τους μετά την Ανάστασή του και εμφύσισε λέει σε αυτούς Πνεύμα Άγιο και καταλάβαν τα πάντα. Τι βλέπουμε τώρα, το Πνεύμα το Άγιο κάνει τη δουλειά. Οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Τον είδαν αναισθημένο, τον πιάσανε. Αλλά μέσα του υπήρχε αμφιβολία. Ρε, είναι δυνατόν. Και τι κάνει τώρα ο Θεός. Ανοίγει το μυαλό, ανατρέχει ο λόγος μέσα στο μυαλό τους, βλέπουν τα σημεία, θυμούνται τα σημεία τα οποία αναφέρεται για το Λόγο του Θεού, αυτά που διαβάζουμε και εμείς σήμερα, και καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή ότι αυτός είναι ο ίδιος που είναι αναισθημένος μπροστά τους. Δεν τους κοροϊδεύει ο εχθρός. Και τότε τον δεχτήκανε. Οπόμενος τι χρειάζεται λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τα λάθη του. Κανένας άνθρωπος δεν πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι έχει λάθη. Όταν λέμε λάθη όχι φανερά να σπάσω να χτυπήσω κάποιον με το αυτοκίνητο και να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν το έκανα εγώ. Γιατί γίνονται και αυτά τα πράγματα αλλά όμως φαίνονται τα αυτοκίνητα χτυπημένα. Το λάθος πώς γίνεται. Όταν αυτή τη στιγμή έχω μια διένεξη ή δημιουργήσω κάτι με κάποιους άλλους, πάντα έχω δίκιο εγώ. Και δικαιολογώ τον εαυτό μου απόλυτα. Ακόμα και όταν περνάω το αυτοκίνητο και περνάω με κίτρινο ή με κόκκινο, αν πάω παρακάτω, θα δω κάποιον άλλο που περνάει και λέω: τι κάνει αυτός εδώ, ενώ το έκανα προηγουμένως εγώ. Και μετά, αν μου θυμίσει ο Θεός, λέω: τι λες, ανόητε, εσύ το έκανες προηγουμένως. Οπότε καταλαβαίνουμε εκεί ότι κάτι γίνεται. Αλλά κάποιος πρέπει να μας κουντάει και να μας λέει: εσύ το έκανες. Εσύ είσαι λάθος, όχι ο άλλος. Θέλουμε κάποιον να είναι μόνιμα δίπλα μας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Κύριος υπόσχεται εδώ για ένα νέο πράγμα που θα είναι τρομερό. Το αναφέρει πολύ καλύτερα και παρακάτω. Ο Θεός το λέει με δικό του τρόπο εδώ πέρα και λέει: θέλω βεβαίως κάμε την οδό της ερήμου ποταμού σε έναν ίδρο. Τα αδύνατα θα κάνω δυνατά. Εκεί που βλέπετε έρημο τώρα αυτή τη στιγμή, θα είναι ποτάμια. Πώς θα γίνει αυτό? Μπορούμε να το πάρουμε στο φυσικό μέρος και να πάμε στο Ισραήλ. Όταν πήγε το Ισραήλ, λόγω τα πολλά χρόνια που είχε λείψει από το χώρο του τον οποίο ζει σήμερα, ήταν έρημο στα πάντα. Ξέρετε πώς άρχισε να φέρνει το πράσινο? Με γλάστρες. Έσκαβε την άμμο, έβαζε ειδικά πανιά και έφτιαχνε λάκκους σαν γλάστρες. Έφερνε χώμα από άλλα σημεία, το έβαζε μέσα και φύτευε τα δέντρα. Με το νερό το πολύ, ξέρετε, πρασινίζει η έρημος. Έφτιαξε τα υδρευτικά συστήματα, τα οποία είναι τα περισσότερα ενδικά τους που έχουμε εμείς σήμερα. Και ποτίζανε με τεχνητό τρόπο, με αποτέλεσμα να έχει πρασινίσει όλη η περιοχή σήμερα. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο μέρος. Ο άνθρωπος που δεν έχει αναγέννηση είναι σε έρημο τόπο. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να ζήσει, ό,τι και να κερδίσει εδώ, δυστυχισμένος θα είναι πάντα. Γιατί? Γιατί λείπει ο παράδεισος ο πνευματικός, που είναι ο Θεός. Και λέει τώρα εδώ λοιπόν, θα κάνει, λέει, τα αδύνατα δυνατά. Και το λέει πολύ ωραία. Θα δώσω ύδατα λοιπόν εις την έρημο, ποταμούς εις την άνυδρο, δια να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Τώρα το ξεχωρίζει. Ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη τι ήταν? Εκλεκτός. Στα χαρτιά μόνο. Ο ένας σκότωνε τον άλλο, αδικούσε ο ένας τον άλλο. Και γι' αυτό τους απέρριψε ο Θεός τελείως. Ο λαός, λέει, τον οποίο εκάλεσα, έπλασα για τον εαυτό μου και διηγείται την ένεσή μου, αυτό που με ευχαριστεί. Αναγνωρίζει αυτά που κάνω για αυτόν. Αλλά εσύ, Ιακώβ, δεν με επικαλέστης, αλλά εσύ, Ισραήλ, ευαρύνθης κατ' εμού. Τι βλέπουμε τώρα? Ναι, μεν τους έφτιαξα για αυτό το λόγο, αλλά όμως κανείς από αυτούς δεν κάνει αυτό που θέλω. Και πάμε στο μη δέλτα 3 από κάτω, διότι θέλω εχέι είδωρ επί των διψώντα. Τώρα βλέπουμε, εξειδικεύει κάτι. Θα δώσω νερό, όπως την τη Σαμαρίτισσα, που δεν θα ξαναδιψάσει για τον κόσμο ο άνθρωπος. Αλλά ποιος θα είναι αυτό? Διότι θέλω εχέι είδωρ επί των διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν. Και θέλω εχέι το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου. Αυτό είναι η αιτία. Ο άνθρωπος ξεδιψάει όταν παραδίδεται στο πνεύμα το Άι και το λαβαίνει. Τότε ξεδιψάει από τον κόσμο. Γιατί? Γιατί το ένα του αποκαλύπτει τα μη ορατά που δεν φαίνονται, το Πνεύμα το Άγιο, του δίνει τον αιώνιο κόσμο, τον ενιώθει, τον καταλαβαίνει, βλέπει τις επεμβάσεις του στη ζωή του άνθρωπος και από την άλλη στιγμή και έπειτα ξεδιψάει για τον κόσμο. Γιατί σκέπτεται πόσο θα ζήσω? Δεν έχω κάτι που να λέω θα ζήσω 2 μέρες ακόμα ή 100 χρόνια. Οπότε από το μωρό μέχρι το άλλο η ζωή είναι στους μικτήρας του. Αν ο Θεός δεν επιτρέψει κάποιο μικρόβιο, δεν επιτρέψει ένα ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο, θα ζήσω. Και πόσο? Νευρωστία 80. Οπότε όταν σκέπτεσαι ότι έχεις αιώνια ζωή, θα σκέπτεσαι αυτή τη ζωή? Συμφεροντολογικά μόνο θα σκέπτεσαι πώς θα κρατήσεις αυτή την αιώνια ζωή. Οπότε πώς θα την κρατήσω? Να ικανοποιώ το Πνεύμα το Άγιο. Να το ακούω και να κάνω αυτό που θέλει. Και η σάρκα έχει δύναμη. Αλλά αν λάβω το Πνεύμα το Άγιο και το αγαπήσω, πώς θα το αγαπήσω? Βλέπω ότι άλλαξε τη ζωή μου, την έκανε τόσο όμορφη που είμαι ευτυχισμένος χωρίς να έχω τίποτα. Είναι ο καρπός. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Πού μπορώ στον κόσμο τότε να αγοράσω αγάπη, χαρά ή ειρήνη? Πέστε μου. Και όμως αυτό, με το που λαβαίνω το Πνεύμα το Άγιο ή αναγεννάμε, λαβαίνω αυτό σε πληρότητα τέτοια που δεν το χάνω ποτέ, αν το προσέξω. Οπότε ο άνθρωπος που σκέπτεται λογικά και έχει αυτές τις εμπειρίες, αναγεννάται, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, αυτομάτως νιώθει τόσο όμορφα που δεν θέλει να το χάσει πλέον αυτό. Αυτό κάνει τη διαφορά. Ζητάω τα άνω και όχι τα επί της γης. Ζητάω να ζω τον ουρανό και όχι τις χαρές της γήινης. Η χαρά γήινη, ό,τι και να κάνω και να μου έρθει, θα φύγει και πολλές φορές με ταλαιπωρία και με θλίψη. Μπορεί να μείνει στη χαρά ένας άνθρωπος χωρίς να γίνονται τα πράγματα όπως θα θέλει ακριβώς. Έλα που δεν το ελέγχει αυτό. Ελέγχω αν θα αρρωστήσω την επόμενη στιγμή. Πόσοι φύγαν αδερφοί με τον COVID. Δεν το ελέγχω. Επομένως ζω με μία φοβία μες στην καρδιά μου. Τι θα γίνει αύριο που είναι άγνωστο. Ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσω αυτή τη φοβία είναι να εμπιστευτώ το Θεό, να τον ζητήσω να έρθει στην καρδιά μου μέσα, αυτόν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο η τελεία αγάπη να διώξει το φόβο τελείως από την καρδιά μου. Να μην νοιάζει τίποτα. Δεν θα έχω κανένα φόβο. Μόνο ένα. Ότι αυτό που έχω το Θεό στην καρδιά μου και περνάω τόσο όμορφα, να μην το χάσω. Οπότε θα το αγαπάω και θα θέλω να είναι μόνιμα μέσα μου. Και θα κάνω τα πάντα για να μένει. Από εκεί αλλάζει. Βρήκα τον παράδεισο. Θα αρχαίω λοιπόν το πνεύμα μου σαν νερό επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εγγόνους σου. Προσέξτε, μιλάει για τον άνθρωπο που θα έχει οπωσδήποτε την οικογένεια τη δική του, θα δώσει απόλυτη ευλογία και κάνει και κάτι πρόσθετο και υπόσχεται ότι και τα εγγόνια, τα παιδιά των παιδιών μου θα έχουν την ίδια ευλογία. Εμείς δεν βλέπουμε σήμερα, βλέπουμε μια οικογένεια και είναι διαλυμένη και είναι μέσα στην εκκλησία. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχω παραδοθεί. Δεν υποτάσσομαι στο Θεό. Κάνω ένα μέρος από αυτά που μου λέει να κάνω. Δεν τα κάνω όλα. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Λοιπόν, το Θεό και φεύγει από τη ζωή μου. Όταν φύγει το φως, χάνω την όραση. Χάνοντας την όραση, είμαι τυφλός πνευματικά. Και τι, αφού είμαι τυφλός πνευματικά, θα κοιτάξω εκεί που έχω μάτια να ικανοποιήσω τουλάχιστον τη σάρκα. Και ζω σαρκικά. Ενώ αν έχω μάτια πνευματικά, βλέπω τα άνω, είναι ανώτερα, είναι τελειότερα, ζητάω τα άνω. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Μου ανοίγει τα πνευματικά μάτια και βλέπω τα άνω. Απολαμβάνω τα άνω και δεν τα αλλάζω με τίποτα στη ζωή μου. Λέει λοιπόν, την ευλογία μου θα στο σπέρμα σου και στα εγγόνια σου και στο τέσσερα λέει και θέλω σε βλαστήσει ως μεταξύ χόρτου και ητέ παρά τους δρύακα των υδάτων. Και όλη αυτή η οικογένειά σου και η συγγένειά σου θα είναι, λέει, σαν να φυτέψεις κάτι δίπλα στο νερό. Και βάζει τις ιτέες εδώ. Και το χόρτο, το οποίο, λέει, βρίσκεται, λέει, στο ριάκι των υδάτων δίπλα. Ο μεν λέει, εγώ είμαι του Κυρίου, ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα του Ιακώβ, και άλλος θέλει υπογράφεστε με τη χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεται με το όνομα Ισραήλ. Όλοι αυτοί που θα ευαρεστεί ο Θεός με το νερό το οποίο θα τρέχει που είναι ο λόγος του, θα είναι οι του Θεού, Ισραηλίτες πνευματικοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτό που τους λέει, τώρα εδώ είναι ο Ισαΐας, 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Μιλάει για τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Να πάμε και σε άλλη προφητεία. Όλες οι προφητείες γεννήκανε για να τους πει για τον Ιησού Χριστό που θα γεννηθεί, ότι θα κάνει τη διαφορά, και το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει. Πάμε 742 σελίδα, είναι ο Εζεκίηλ. Και θέλω δώσει, λέει στο 19, Ιώτα Α 19, είναι αριστερή στήλη χαμηλά, και θέλω δώσει σε αυτούς καρδία μία. Ποιος μπορεί να μας κάνει μία καρδία όλο στην Εκκλησία μέσα? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Να μας ελέγχει, να μας καθοδηγεί και να μας λέει τα λάθη μας. Οπότε όλα αυτά που κάνει μας χαμηλώνουμε. Γιατί? Ταπεινωνόμαστε. Αναγνωρίζουμε το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάει λοιπόν για τις διορθώσεις πρέπει να γίνει και διορθωνόμαστε αμέσως. Οπότε αυτό τι κάνει, μας ενώνει. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας ενώσει. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, είναι η αγάπη του Θεού. Θέλω δώσει αυτούς καρδία μία. Ποιος θα μας δώσει μία καρδία, να θέλουμε όλοι τα ίδια? Το Πνεύμα το Άγιο κάνει αυτή τη δουλειά. Και πνεύμα νέο θέλω βάλει εν ημίν. Και θα αποσπάσω τη λίθινη καρδία από τους αρχικούς, από το σαρκικό εαυτό μας, λέει. Θέλω δώσει σε αυτούς καρδία, θέλω δώσει σε αυτούς καρδία σαρκίνη. Θα βγάλει το λίθο. Η αμαρτία σκληραίνει την καρδιά του ανθρώπου. Δεν είναι ευαίσθητη να δεχτεί κάτι που ακούει. Και γι' αυτό αυτός που είναι αυτοδικαιωμένος λέει: εγώ έχω δίκιο. Εγώ δεν πειράζω κανένα. Εγώ δεν έχω αμαρτίες. Ενώ ο άνθρωπος που είναι καρδία σάρκινη, δηλαδή είναι ανθρώπινη και νιώθει, είναι ευαίσθητη. Τον ακουμπάς και το νιώθει εκείνη τη στιγμή. Του μιλάς και έχει ευαισθησία, ακούει. Έχει ανάγκη κάτι, μπορεί να κρίνει λογικά. Γιατί πολλές φορές σκεπτόμαστε παράλογα. Γι' αυτό δεν πλησιάζουμε το Θεό σήμερα. Είναι σκληρή καρδιά. Είναι εμποτισμένη μέσα στην αμαρτία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι αμαρτωλός. Και εγώ σήμερα. Αλλά εγώ δεν θέλω την αμαρτία. Τη μισώ. Όπως τη μισεί ο Κύριος. Αλλά με βρίσκει καμιά φορά. Κάπου γλιστράω, κάπου πέφτω. Τι λέει ο Θεός? Σήκω. Σκουπίσου, ξεσκονίσου, πλύσου και συνέχισε. Αυτή τη δουλειά την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σε απογοητεύει. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη έπεφτε κάποιος, τον κατακρίνανε όλοι. Παίρνει τη μιχευωμένη, την πάνε μπροστά στον Κύριο, αυτή εδώ την πιάσαμε και μίχευε. Τι θα πεις τώρα? Ο λόγος λέει, σκοτώστε τη. Είχαν τις πέτρες στα χέρια και στις τσέπες, έτοιμα να τη σκοτώσουν. Και μπαίνει το Πνεύμα, ο Χριστός στη μέση. Λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ρίχτε. Το βάλαν στα πόδια και φύγαν όλοι. Και ιεραρχικά, λέει, πρώτη φορά έγινε ιεραρχικά, από τους μεγαλύτερους με το μικρότερο. Γιατί εκείνη τη στιγμή ήρθε η κρίση του Θεού μπροστά τους. Τους θύμισε όλα αυτά που κάνανε, καταλάβανε λοιπόν ότι είναι πρώτη αμαρτωλή αυτή. Αυτό γίνεται με τα παιδιά του Θεού σήμερα. Γιατί αγαπάνε τους αμαρτωλούς γύρω τους? Γιατί θέλουν να σωθούνε? Γιατί θυσιάζονται πολλές φορές και τους πετάνε από αυγά μέχρι γιαούρτια, ό,τι θέλεις εκεί? Γιατί μιλάνε τα πράγματα τα Άγια του Θεού? Γιατί αγαπάνε όπως αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο, θέλει να τον σώσει. Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές μας. Θέλω δώσει σε αυτούς λοιπόν καρδία μία και πνεύμα νέων, όχι αυτό το ανθρώπινο που έχουν, το πνευματικό, το δικό μου. Και θα είναι σε αυτούς και θα αποσπάσει, λέει, τη λίθινη καρδία και θα βάλει σάρκινη, δια να περιπατώσει εν της διατάγματής μου και να φυλάτωσει τας κρίσης μου και να εκτελώσει αυτάς. Και θέλω είστε, είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν. Ποιος θα κάνει αυτά? Ο Ιησούς Χριστός με τη διδασκαλία του που ήρθε στη γη και μας έδειξε με τη ζωή του ότι νικέται ο διάβολος, ο σαρκικός εαυτός, και μετέπειτα το Πνεύμα το Άγιο που θα φωτίσει πλέον όχι τα μάτια που φώτισε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε στη γη, αλλά την ψυχή του ανθρώπου και τη σκέψη. Εν εφήσε Πνεύμα Άγιο, καταλάβαν τις γραφές, πιστέψανε σε αυτό που βλέπανε και μετά τι έγινε? Πηγαίνετε τώρα να λάβετε αυτό το Πνεύμα το Άγιο που έστειλε να σας ανοίξει το μυαλό, και αφού το λάβετε θα γίνετε μάρτυρές μου. 10 μέρες στο Ανώγιο λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο 120 άτομα. Τι έγινε? Φωτίστηκε η ψυχή τους. Άρχισαν πλέον εσωτερικά να καταλαβαίνουν τι είναι ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Και να αρχίσουν να του το δίνουν και να γεύονται τον ουρανό και όχι μόνο τη γη. Τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους? Ξεχάσανε να καθίσουν δίπλα του, Ξεχάσανε ότι είναι μεγαλύτεροι, ποιος είναι μεγαλύτερος ο ένας από τους άλλους, και τι κάνανε. Δώσανε αυτή τη ζωή που θέλανε να περάσουν καλά, τη δώσανε στον Χριστό. Πεθάνανε για τον Χριστό. Πεθάνανε για να μαρτυρήσουν σε εμάς ότι αυτό που ζούσανε και τους άλλαξε είναι αλήθεια. Και είναι ανώτερο από τη ζωή ετούτη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα ότι όλα μιλάνε για τον Ιησού Χριστό και μιλάνε οπωσδήποτε και για το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά τα δύο έκαναν τη διαφορά επάνω στη γη. Τώρα, στον Ιεζεκίλ βάζει μία περίπτωση αυτή με τα ξερά οστά, αν θυμάστε. Τον πάει τον Ιεζεκίλ στην έρημο και του δείχνει κάπου είχε γίνει μία μάχη και υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι νεκροί οι οποίοι είχαν λιώσει από τον ήλιο και είχαν ασπίσει τα οστά τους όλα και ήταν πεταμένα άρρηκτα δεξιά-αριστερά. Και τον βάζει στον Ιεζεκίλ και του λέει, πες λέει επάνω τα οστά αυτά να ενωθούν. Ο Ιεζεκίλ το κάνει. Υπάρχει περίπτωση να φτιάξει ένα σκελετό όταν είναι μέσα με δεκάδες και χιλιάδες άλλους εκεί πεταμένο το ρέκο καλά απ' άλλο. Αν πάρεις το ένα οστό του που υπάρχει σε κάποιον άλλο σκελετό και το ενώσεις στο σκελετό που δεν είναι δικό σου, θα είναι κοντό ή μακρύ ή κάτι άλλο. Δεν μπορείτε να φτιάξει στράτευμα. Εδώ όμως όλα τα οστά αυτά ενωθήκανε λέει τέλεια απόλυτα και φτιαχτήκανε όπως ήταν τότε που ήταν ζωντανοί. Μετά του λέει ζήτα, προσεύχουν δηλαδή και ζήτα να έρθουν οι σάρκες. Και ήρθανε εκεί. Μετά που ήρθαν οι σάρκες και ενωθήκαν αυτά και γεννήκανε άνθρωποι αλλά χωρίς πνεύμα. Του λέει προφήτευσον τώρα επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέει Κύριος ο Θεός. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και τι έγινε. Και προφήτευσα ως προσετάχθην και το πνεύμα εισήλθε εις αυτούς και ενέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Και είπε προς εμέ, «Ει ανθρώπου τα οστά τα αυτά είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ιδού ούτι λέγουσε, τα οστά ημών εξηράνθησαν, η ελπίδα ημών εχάθη, ημείς αφανίστημεν. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σε να εμβάσει εκ των τάφων σας, θέλω σας φέρει εις τη γη του Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν λαέ μου ανοίξω τους τάφους σας και αναβιβάσω εκ των τάφων σας και θέλω δώσει το πνεύμα μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω θέση εν τη γη ημών, την οποία σας έβαλα από την αρχή δηλαδή, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ελάλησα και εξετέλεσα», λέει ο Κύριος. Τους λέει τώρα εδώ, η εικόνα σας που βλέπω είναι αυτή. Είσαστε νεκροί, έχετε λιώσει μάλιστα και υπάρχουν μόνο τα οστά σας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο και γι' αυτό είσαστε σε μια κατάσταση απέσια. Τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω. Να σας αναστήσω. Γι' αυτό στέλνω τον Ιησού Χριστό. Λέει παραδείγματος χάρη, οι αγγέλοι που αναγγείλανε την γέννησή του, λέει έρχεται ευδοκία λέει στη γη και επί τη γη ειρήνη. Αυτά τα δύο ελέγανε στους ποιμένες. Ευδοκία. Έρχεται καλή δόση από τον ουρανό ή στη γη τώρα. Έρχεται. Με τη γέννησή του. Και επί γης ειρήνη. Χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ουρανός. Χωρίς την ειρήνη. Αλλά όταν λέμε ειρήνη τι εννοούμε. Πνευματική ειρήνη. Λέει ο Κύριος θα σας δώσω την ειρήνη μου που εγώ έχω σε εσάς. Όχι όποτε σας καλέζει ο άλλος να εκνευρίζεσαι. Πας πατά τον κάλο να κάνεις το ίδιο. Να θες να εκδικηθείς ή οτιδήποτε. Και στο Ματθαίο ε9 λέει μακάρι η ειρηνοποιοί διότι αυτή θέλουσε ονομαστεί η Θεού. Έρχομαι λοιπόν να δώσω ειρήνη για όλο τον κόσμο. Δεν θα το δεχτεί όλος ο κόσμος. Το μικρό ποίημιο όμως θα δεχτεί την ειρήνη του Θεού. Οπότε θα ζει εν ειρήνη και θα απολαμβάνει τον ουρανό. Όταν γνωρίζω και έχω ειρήνη στην καρδιά μου μέσα, δεν απασχολείται το μυαλό. μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό εκείνη τη στιγμή. Αν όμως δεν έχω ειρήνη, και πώς φεύγει η ειρήνη? Αν έχω μέρημνα στην καρδιά μου, αν έχω κακία με κάποιον, αν έχω ένα σοβαρό πρόβλημα με κάποιον, όλα αυτά εκείνη τη στιγμή χάνω την επαφή με τον Θεό. Γιατί δεν είμαι ειρηνοποιός. Εκείνη τη στιγμή σκέπτομαι ανάποδα. Πού δουλεύει ο εχθρός? Στη σκέψη. Σίγμα κεφάλαιο Εφεσίους. Δεν είναι ο πολεμός σας με σάρκα και αίμα, αλλά με πνεύματα εν της επουρανίας. Τι γίνεται τώρα εδώ, πώς μπορώ να τα βάλω με το πνεύμα, το οποίο μου βάζει κακία στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή? Μόνο αν καταδικάσω αυτό που γίνεται και το πω καθάρισέ με. Χρειάζεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Χρειάζεται και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά τα δύο κάνουν τη διαφορά. Αυτά αλλάζουν τον κόσμο, αλλάζουν τον άνθρωπο. Αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος σκέπτεται όπως σκέπτεται ο Θεός, ό,τι ζητάει το δίνει. Αν όμως δεν έχει επαφή με τον Θεό, γιατί δεν διαβάζει τον Λόγο, δεν μελετάει τον Λόγο, να το πούμε καλύτερα, έχει γνώση Θεού, αλλά έχει επίγνωση. Δεν μπορεί να καταλάβει τον Θεό. Λέω παραδείγματος χάρη, είναι καλό αυτή τη στιγμή να βοηθήσω μια κοπέλα που έχει ένα πρόβλημα οικονομικό. Και πάω μπροστά στην εκκλησία και λέω πάρ' το αυτό. Αυτή δεν θέλει, κάνουμε έτσι, μας παίρνει χαμπάρι όλη η εκκλησία. Είναι καλό αυτό που κάνω? Δεν είναι. Γιατί δεν είναι καλό? Γιατί λέει να μην ξέρει η δεξιά μου τι κάνει η αριστερά μου. Ξέρετε πόσοι πιστοί άνθρωποι το κάνουν έτσι που σας λέω? Γιατί? Ο ένας είναι πρεσβύτερος, άλλος είναι διάκονος, άλλος... Γιατί? Δεν ξέρουν τι είναι καλό. Ποιος ξέρει ότι είναι καλό? Μόνο αυτός που έχει επαφή με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί τον οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Με αποτέλεσμα, δεν λαβαίνω Πνεύμα Άγιο γιατί? Είναι οι προϋποθέσεις για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, είναι τέσσερις. Να υποτάσσουμε στο Λόγο. Να πιστεύω, να το ζητάω και να το περιμένω. Δεν είναι μόνο αυτές οι προϋποθέσεις. Είναι άλλη μία που είναι σοβαρότερη από αυτές. Ξέρετε ποια είναι? Πού κατοικεί ο Κύριος? Εν υψηλής, εν αγίο τόπο και με ταπεινού το πνεύμα και συντριμμένη την καρδία. Αν δεν είμαι ταπεινός, γιατί τα άλλα δύο είναι άπιαστα. Να κατοικώ εκεί που κατοικεί ο Θεός, δύσκολο. Θα μου πεις ότι τα πάντα κάνει δυνατά ο Θεός. Ναι, αν επιμείνω, γίνεται. Αλλά όμως δύσκολο. Δηλαδή για τους πνευματικούς. Θέλει πολλή προσπάθεια και πολλή παράδοση. Εν υψηλή λοιπόν, εν αγίο τόπο. Πώς είμαι άγιος αφού κοιτάζω το συμφέρον μου? Αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία. Ωραία. Για πέστε μου τώρα. Έχουμε νηστεία σήμερα. Παράδειγμα. Αν δεν κάνω νηστεία, ευαρεστώ το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Οπότε, θα καθίσω στην εκκλησία που έχει προσευχή? Όχι. Ευαρεστώ το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Ξέρω ότι είναι καλύτερο? Ναι. Κάνω αμαρτία χωρίς να το καταλάβω. Πρέπει βασικά να καταλάβουμε πώς συνεργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο. Γι' αυτό έχουμε τις πράξεις των Αποστόλων και σήμερα. Και βλέπουμε τώρα ότι το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν έχει δώσει την καλή δόση εδώ στη γη, που είναι να γνωρίσουμε πως έζησε ο Χριστός και να ζήσουμε και εμείς το ίδιο και να το μοιάσουμε. Έχει δώσει την ειρήνη του ουρανού στις καρδιές μας. Οπότε βασικά μπορούμε να την κρατήσουμε εις βάρος όλων των εισηγήσεων του εχθρού. Δεν ακούμε τίποτα από αυτόν. Ο άνθρωπος που δεν ακούει τον εχθρό δεν έχει ψυχολογικά. Τι είναι το ψυχολογικό? Ακούω τον εχθρό και με διαλύει τελείως. Να το πάρουμε διαφορετικά. Οτιδήποτε με αποθαρρύνει και με απογοητεύει είναι από τον εχθρό. Οτιδήποτε μου δίνει αισιοδοξία και θάρρος για να συνεχίσω είναι από τον Θεό. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε, άμα με δείτε με προβοσκίδα μαζί, θα καταλάβετε ότι ακούω τον εχθρό. Αν με δείτε χαρούμενο και πετάω, Ακούω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει να είναι κάτι άλλο στη μέση, αυτά τα δύο είναι. Σήμερα οι πιστοί δεν πιστεύουν ότι δουλεύει στο μυαλό του ο εχθρός και ότι αυτός απογοητεύει. Και βλέπουμε το Θεό λέει να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη και με όλη μας τη σκέψη. Να του δώσουμε όλη τη σκέψη μας. Έρχεται αυτή τη στιγμή, έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Αν κοιτάζω το βουνό που είναι το πρόβλημα, θα φύγει το βουνό από εδώ. Πάντα θα βλέπω την ανημπόρια μου να το ξεπεράσω. Αν κάνω όμως λίγο περισσότερο, φεύγει το βουνό όσο ψηλό και να είναι και βλέπω ουρανό. Όταν βλέπω ουρανό, αλλάζει το τοπίο. Βλέπω ότι είναι βατό να φύγει το βουνό από μπροστά μου. Γιατί ξέρω, αφού έχω αναγεννηθεί, έχω λάβει πνεύμα Άγιο, ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Οπότε, τι μου λέει όταν κοιτάζω τον ουρανό? Γονάτισε, ζήτησέ με να έρθω σε επαφή μαζί σου για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου και όλα τα άλλα θα φύγουν. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πότε? Αν έχω κοινωνία με τον Θεό και κοινωνία με τα αλλήλων. Τότε καθαρίζομαι από τις αμαρτίες. Τότε εργάζεται η Ανάσταση του Κυρίου. Παίρνει τις αμαρτίες μου. Όταν πάρει τις αμαρτίες μου, παίρνει τα φορτία μου. Όταν φύγουν τα φορτία μου από εδώ, νιώθω ότι πετάω. Όταν νιώθω ότι πετάω, τότε ο ουρανός είναι βατός για μένα. Όταν προσεύχομαι, αμέσως ακούει. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε πάλι σε αυτό. Σήμερα είναι της Πεντηκοστής. Για τους ανθρώπους. Πεντηκοστή για μας είναι κάθε μέρα. Γιατί αν έχω το Πνεύμα το Άγιο ενεργό και το ανανεώνω, είμαι συνέχεια στην παρουσία του. Και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Ποιος κάνει τη διαφορά? Αυτός που σύντριψε το κεφάλι του διαβόλου. Ο Ιησούς Χριστός. Είναι συντριμμένο το κεφάλι. Δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη που δεν υπήρχε ελπίδα. Που οι άνθρωποι εζούσαν με το λόγο και δεν τον ήξεραν. Εζούσαν με το λόγο και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Εζούσαν με το λόγο και δεν είχαν πρότυπα. Ο ίδιος ο ιερέας τα έκανε ανάποδα. Σήμερα είμαστε στην περίοδο που έχει αλλάξει όλος ο κόσμος. Όχι όμως όλοι οι άνθρωποι. Αυτός που ήταν κόσμος και έγινε πιστός. Αυτός που πίστεψε στον Χριστό και τον ακολουθεί. Αυτοί έχουν επαφή, έχουν ουρανό. Είναι παιδιά Θεού. Γι' αυτό τους έχει δώσει εξουσία να είναι παιδιά Θεού. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, καταλαβαίνουμε ένα πράγμα. Ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι απαραίτητο για όλους μας. Το Πνεύμα το Άγιο λαβαίνει χώρα στη ζωή του ανθρώπου από τη στιγμή που μετανοεί. Καταλαβαίνει τα λάθη του. Αρχίζει και βλέπει λάθη. Γιατί όσο ζω χωρίς να ξέρω το λόγο, δικαιολογούμε τα πάντα. Όταν μαθαίνω το λόγο, ανοίγει διάπλατα μία αυλαία και βλέπω την πραγματικότητα. Αν την ακολουθήσω, ελευθερώνουμε από αυτό που έχω λάθος. Και αρχίζω μια καινούρια ζωή. Εάν όμως δεν διαβάζω, δεν πλησιάζω το Θεό, δεν μαθαίνω για το Θεό, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφού κάνω το καλό όπως το καταλαβαίνω εγώ, γιατί δεν έχει αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι το καλό που θέλει ο Θεός. Ό,τι ο Θεός θέλει είναι το καλό. Και χαίρεται άμα το κάνω. Ό,τι δεν θέλει λέγεται αμαρτία. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Επομένως πρέπει να μάθω το Θεό για να μάθω τι είναι καλό και κακό. Και να ξεχωρίσω, να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, ώστε να είμαι πάντα σε ευαισθησία, να είμαστε σε δύναμη και σε ικανότητα να τον ευαρεστώ και να απολαμβάνω την παρουσία του. Γιατί όσο αγιάζομαι, κάνω το θέλημά του, τόσο περισσότερο πηγαίνω κοντά του. Τόσο περισσότερο δένομαι μαζί του. Και επειδή είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, δεν φοβάμαι τίποτε άλλο παρά μόνο μην το χάσω. Και κάνω ακριβώς αυτό που θέλει. Αφήνω το Πνεύμα το Άγιο να αναπαύεται στη ζωή μου, ακολουθώντας ό,τι θέλει, όποτε θέλει και όσο θέλει. Γι' αυτό καλεστήκαμε. και τον ευχαριστούμε. Έτσι, αδέρφια μου, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε, είναι και αύριο θα υποθούν αρκετά πράγματα, αλλά αυτό που είχε σημασία, όπως είπαμε σήμερα, είναι να κρατήσουμε τη σχέση μας ενεργή με τον Χριστό και να Του μοιάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο και να ευαρεστούμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην το λυπούμε, για να πρώτα απ' όλα να το λάβουμε και δεύτερο είναι να είναι ενεργό μαζί μας για να μας οδηγεί και διοικεί. Οπότε είμαι στον ουρανό πλέον. Όταν ζω με το Πνεύμα το Άγιο μαζί τόσο ενεργά και πληρούμε καθημερινώς και περισσότερο, γεμίζει το ρεζερβουάρ, τότε είμαι στον ουρανό, δεν είμαι στη γη. Γι' αυτό οδηγούμε από τον ουρανό. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Ο Θεός να μας ευλογήσει.